Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Taidelahjoittaja Seppo Fränti haluaa pelastaa itsensä ja meidät taiteen voimalla. Nimeni on Pia-Maria Lehtola ja tänään Taidetiistaina aiheena on taiteen vetovoima. Mikä saa ihmisen keräämään taidetta ja kuinka taiteen valinta tehdään? Vieraina studiossa taidekeräilijä ja lahjoittaja Seppo Fränti ja taiteilija Karoliina Hellberg. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Viime viikon torstaina Kiasma julkisti tiedon, että taidekeräilijä Seppo Fränti, joka istuu tässä vasemmalla puolellani, lahjoittaa noin 800 teosta 100 taiteilijalta Kiasman museolle. Teokset luetteloidaan kohta ja konservoidaan. Ja vuonna 2020 kokoelmaa voi tulla katsomaan Kiasmaan ja kokoelmasta on myös tekeillä kirja. Kiasma omistaa jo muun muassa sijoittaja Pentti Kourin keräämää taidetta. Jos aloitetaan mesenaatti-sanasta. Tämä alkuperä on latinankielisestä sanasta mesenas. Mesenaatti on taiteen ja taiteilijoiden suosija ja myös heidän taloudellinen tukiansa. Ja tunnetuimpia mesenaatteja ovat olleet Medicin suku Firenzessä renessanssin aikaan ja mesenaateille nimensä antanut roomalainen Gaius Mecenas. Suomalaisia tunnettuja mesenaatteja ovat Saara Hildén, Heikki Huhtamäki, Gösta Serlachius, Amos Andersson ja Juho ja Maria Lallukka. Seppo Fränti, haluatko nyt rinnastaa itsesi näihin mesenaatteihin?
Toihan kuulosti hirveän hienolle, mihinkä porukkaan tässä on nyt sitten päässytkään, että kuulostaa ihan mielettömän hienolle. Mä oon ihan ylpeä tästä, mitä luettelit Pia-Maria just äsken tästä, että tällaisessa porukassa on. Tuntuu aika sydäntä särkevän sykkivältä tämä tieto. Mä en itse oikeastaan ole lukenutkaan tätä, ketä siihen kuuluu. Ja ensinnäkin tuo mesenaatti sana on joskus tuntuu, että se on niin kuin aika sellainen vanhan, ehkä jo paljon käytetty, että ehkä 2000-luvun mesenaatti sana on jo tavallaan aika harvoin sitä käytetään.
Okei. Mitä haluaisit? Miksi halusit kutsua itseäsi?
No kyllä mä oon ihan sanonut näin, että mä kerään taidetta taiteilijoilta ja nuorilta. Ja myös se, mä tuen niitä, tarkoittaa sitä, että olen heidän myös henkisenä tukena aika monta kertaa. Olen keskustelemme heidän kanssaan ihan syvimmistäkin asioista. Ja sitten myös se, mikä olen tullut aika monta kertaa sanottua, se, että kun mä ostan taidetta ja huomaan, että joltakin menee se raha aika nopeasti, niin mä oon sitten sitä tavallaan sovitaan, että se saa osissa minulta sen rahan. Esimerkiksi tarkoittaa, että se on niin sanottua viikkorahaa. Rahaa tai sitten maksaa määrättyn aikana näitä. Että musta se on. Ja sitten myös, niin kuin kerron siitäkin monta kertaa, että jotkut tulee sitten syömään mulokseen. Ja jotkut tulee jopa suihkuun, jolla on työhuone, missä ei ole suihkua. Tällaista on tapahtunut joitakin kertoja.
Eli voisiko sinua myös kutsua tämmöiseksi mentoriksi, taiteilijoiden mentoriksi?
No, toi on, kyllä mä voisin sanoa näin, että ehkä olen sitä, tai olen kyllä sitäkin varmasti.
Seppo Fränti, sinua muistetaan myös vuoden 2000 panttivankikriisistä, kun islamistiterroristit kaappasivat joukon länsimaisia turisteja Filippiineillä sijaitsevalle Jolon saarelle. Ja palataan tähän vielä ohjelman loppupuolella, koska tähänkin liittyy taide, tähän selviytymiseen.
Niin, kyllä.
Mutta palaamme vielä siihen torstaihin. Joo. Kiasman johtaja Leevi Haapalan mukaan. Kokoelmasi on rohkea, avoin ja samalla intiimi tavassaan hahmottaa ihmisenä olemisen kipuilua kuvataiteen kautta. Ja tosiaan viime torstain julkistamistilaisuudessa Kiasmassa sanoit, että pidät emotionaalisista töistä ja museoon pitää tulla itkemään. Haluat itkettää ihmisiä taiteen kautta. Minkä takia?
Joo. Tämä on aika hieno sanonta tai tapa kyllä, mutta mun mielestä taiteelle, totta kai monet nauraa taiteelle ja pitää sitä ei niin kuin välttämättä, okei. Mutta mun mielestä niin kuin, mä koen sen niin, että nämä teokset, joita mulla on paljon hienoja töitä, mutta niin kuin se, että niissä näkyy sellainen elämisen tuska, elämisen tuska ja tämä ahdistus, että se on niin kuin tullut taiteilijalta niin kuin siihen työhön, jonka mä olen hankkinut heiltä. Ja mikä olisi nyt sen parempi juttu, kun kuten Italiassa, Firenzessä mennään kirkkoon itkemään tai mennään papin luokse puhumaan, että mitä mä oon tehnyt. Niin ihmiset voi tulla sinne ja itkeä jotain työtä katsellessa ja läpikäydä siinä, mitä hän on, mitä on tapahtunut ja myös itkeä sitä ehkä sitä mennyttä suhdettaan, kuolleita vanhempiaan, kuolleita ystäviään, kuollutta koiraa, kuollutta kissaa, mitä hyvänsä näistä. Että mä pidän sitä jotenkin hienoa, että kun tämä haavanäyttelyssä nyt, mä hyppään tähän vielä.
Niin vuonna 2016, vuonna 2016
Lapinlahden sairaalassa on haavanäyttely, jolla mä niin pidin siellä noin parin kertaa viikossa, ehkä kaksi kierrosta, jolla mä keskustelin ainoastaan taiteilijoista. Niin siellä mä huomasin sen, että joka kerta, tämä on kyllä ihan totta, mä oon oikeastaan ihmetellyt sitä, että joka kerta joku itki.
Joo.
Ja sitten kun mä odotin ihmisiä pois sieltä, noin, jotka olivat siellä mennyt yksin, niin kyllä he olivat niin kuin ihan eri värisiä, kun tulivat pois sieltä. Että tämä on ollut aika, jotenkin mun mielestä tämä olisi Kiasmaa, toivoisin, että sinne tulisi joku sen itkuhuone.
Minkälainen tämä itkijän huone olisi
no,
siellä?
No laittaisin sinne sellaisia töitä, tai jos minä nyt kuratoroisin sen, mutta en kuratoroi tietenkään, Kiasmassa on niin suuri ammattitaito, että mä en lähde siihen. Mutta että siellä olisi niin vahvoja töitä, mitkä, ja pimeä huone ja valaistus jollain lailla. Tulee ihan semmoisia omia fantasioita tulee. Ja esimerkiksi vaikka Olli Marttilan niitä vahvoja syviä töitä, mitä Ollilla on.
Minkä tyyppisiä motiiveja niissä on?
Niissä kaikissa, kun mulla haavassa oli 88 Ollin työtä, ja mulla on Ollin työtä enemmänkin kotona, ja siihen sarjaan kuuluu enemmänkin. Mutta ne oli kaikki omi kasvoja, feissejä. Ja niissä oli, jokaisessa oli se oma tarina. Olli oli tehnyt myös minusta yhden työn siihen, jossa mä en kyllä sinne itkenä, mutta olin kuitenkin, että mut tunnisti sitä ihan selvästi. Ja oli Franz Kafkaa, monia muita näyttelijöitä, runoilijoita, suomalaisia ja
jännä. Se on mielenkiintoista, kun me elämme kulttuurissa, jossa tavallaan pidätämme tunteitamme ja emme ole niin avoimia, niin kumminkin taide ja kuva, visuaalinen voima herättää niin paljon tunteita.
Joo, minusta taide on yksi asia, mikä on kyllä niin, kuin niin valtava voimavara ihmisille ja sitä nyt ei välttämättä. Jotenkin se on niin kuin pikkasen esimerkiksi Suomessa, ehkä koko länsimaassa, se ei ole enää sitä samaa, mitä mä niin kuin Caravaggio ja muita Madeleine Dumas, mikä on hieno, ja Karolina tuntee Madeleine Dumasen, tämä tietää hänen teoksiaan, oli Lontoossa muutama vuosi sitten, laittoi mulle viestiä sieltä ja mä sain häneltä kirjan. Mä tykkään Madeleine Dumas, on ihan huippu. No, jotain tällaista.
Olet Seppo ollut aktiivinen monta vuotta Kuvataideakatemian toiminnassa, esimerkiksi Kuvataideakatemian ystävät ry:ssä. Ja Karolina Hellberg, joka istuu tässä oikealla puolella, niin opiskelit itse siellä 2009-2015 maalauksen puolella.
Kyllä.
Ja kun osallistuit tähän loppunäyttelyyn, sait muun muassa Kuvataideakatemian ystävien stipendin.
Joo, kyllä. Se oli hieno kunnia. Sehän oli sellainen niin kuin äänestys, että se tuntui erityisen hyvältä, kun siellä oli tosiaan ollut sit Kuvataideakatemiat ry:n ystävät oli sit valitsija ja sitten tällä antoivat tämmöisen tunnustuksen stipendin muodossa ja muutenkin se oli. Joo.
Sitten tosiaan seuraavana vuonna niin Seppo osti maalauksesi Scary Ladyn.
Kyllä,
miltä tämä tuntui?
Se tuntui oikein hyvältä ja sitten se tuntui myös hirveän niin kuin, miten mä sanoisin, se oli niin kuin erityinen hetki ja se tuntui hirveän niin kuin luontevalta. Me oltiin tavattu siis Kuvataideakatemian, oikeastaan silloin sillä lailla me ollaan tutustuttu Kuvataideakatemian kautta, että me ollaan tavattu siellä niin kuin erilaisissa niin kuin tilaisuuksissa ja juuri sitten tietysti lopputyönäyttelyn aikaan niin kuin vielä enemmän. Ja Seppo tuli sitten käymään katsomaan mun teoksia ja tämä Scary Lady oli semmoinen teos, jonka mä oon tehnyt kouluaikana, opiskeluaikana, mutta mä olin miettinyt, että se on semmoinen, minkä mä ehkä pidän itselläni. Mm-hmm. Että se oli semmoinen niin kuin, ja on edelleen hyvin semmoinen niin kuin henkilökohtainen vähän niin kuin, sanoisin ehkä, mä tiedän sitten osaako mä itse arvioida erilainen muisteoksista, mutta mä en ole, että ne on aika harvat ne semmoiset, niin kuin, siinä on siis tämmöinen, sanotaan potretti niin kuin kuva naisesta. Että et se, että niin kuin hyvin tämmöisiä suoria ihmiskuvia mä oon tehnyt niin kuin vähemmän, mutta sitten se Seppo iski siihen silmänsä. Ja se tuntui, joo, että sillä lailla se oli mun mielestä aika niin kuin mainio. Ja sitten musta niin kuin tuntui, että niin kuin Seppo ymmärsi sitä työtä ja arvosti sitä. Ja sitten me niin kuin Scary Lady siirtyi onnellisesti Sepon kokoelmaan, joka oli hyvä.
Eli pystyit sitten luopumaan, pystyn, kun oikea kun henkilö tuli nimenomaan paikalle.
Joo, siinä oli juuri tämmöisestä kyse. Että se oli, siinä oli oikea henkilö ja se oli, mä en tiedä.
Joo, mä oon tosi onnellinen siitä, koska nimittäin se sopisi oikeastaan se itkevään huoneeseen, vaikka hän on hymyilevä nainen. Hymyilevä nainen, jotain kaunista siinä on, hyvinkin kaunista.
Kiitos.
Että mä pidän siitä ihan hieno huippu. Hienona työnä. Se on aivan mielettömän upea.
Karolina, moi, kiitos mainio. Paljon.
Moi. Joo.
Ihanasti
joo,
sanottu.
Joo, mä rakastan Karolina muutenkin.
Kiitos, kun on molemmin puolinen. On ollut hieno.
No, tuleeko nyt Scary Lady sitten koko kansan ihaltavaksi parin vuoden sisällä Kiasmaan?
Kyllä tulee. Kyllä, Kiasmassa se tulee sitten sen kotiolemaan. Sitten tietenkin, jos hän haluaa matkustella, niin Kiasma sitten laittaa sen laatikkoon ja vie sen sitten matkusteltavaksi. Onhan se kiva, että ne pyörii ehkä muuallakin päin Suomea, varmasti myös toivottavasti ehkä nähtävästi ulkomaillakin. Katsotaan, että Kiasma, kuka sitä sitten, mihin joukkoon se menee.
Mutta se oli todellakin, tässä Scary Ladyssä oli joku, joka veti sinua vahvasti puoleensa.
Kyllä, ehdottomasti. Mikä se oli siinä? Katse. Ja musta se on jotenkin Karolinan oma kuva, vaikka se ei ole Karolinan oma kuva. Mutta siinä face, mä niin kuin sitä mietin. Siinä on ne upeat helmet, siinä on se upea se, tämä puku siellä alla, missä on niin sinistä ja mitä onkaan, muistele. Se on jotenkin niin kaunis. Mä kattelin sitä nyt, kun mulla oli kattelu sitä aina, kun se on siellä seinällä, vaikka monet muut ovat lattialla, mutta Karoluuni on ei laittanut, se on siinä. Se on niin hienoa fiilistä, mä pidän siitä niin mielettömästi, se on aivan huippujuttu.
Ihana, kun kuvataide on näin intohimoista, koska nykyään ollaan digitaalisessa maailmassa ja siveltimen veto herättää näin paljon tunteita. Ja siis kuvataide yhdistää ja olette tosiaan ystävystyneet sen kautta. Minkälaisia teidän tapaamisenne ovat? Karoliina.
Me tavataan paljon taiteen ympärillä. Saatetaan niin kuin tavata ja mennä joskus yhdessä tai sitten törmätä näyttelyissä ja erilaisissa kuvataiteen niin kuin ympärillä olevissa tilaisuuksissa. Ja sitten tietysti niin kuin sovitaan tapaamisia niin kuin ihan tällä lailla muutenkin.
Käydään joskus vaikka viinilläkin.
Kyllä.
Yhdellä viinilasilla.
Taiteilijaelämää
yhdessä ja sitten mutta juuri niin kuin se, että meidän niin kuin ollaan tutustuttu taiteen ympärillä ja siinä se niin kuin tai parissa, että se on niin kuin se myös, missä sitten niin kuin tavataan niin kuin paljon ja se on tosi hieno juttu.
Ja laitetaan Messingerin viestiä, jos on äänettä kulta. Mutta halauksia
toivottavasti ei. Ja sitten kun molemmat juoksee ympäriinsä eri paikoissa ja sillä lailla vaihdetaan kuulumisia.
Karolan on kiire tällä hetkellä, kun teet näyttelyä tällä hetkellä, että on kiirettä. Mutta
ja sinulla tietysti myös kaikkien näiden suurien asioiden kanssa. Mutta kyllä, taide yhdistää vahvasti.
Mistä te keskustelette, kun te menette viinilasilliselle, Seppo?
No, mites, sanot sä Karo, Liina?
No se on oikeastaan, mä en oikein niin kuin osaa sanoa, että mikä se tietty aihe tietysti niin kuin just taiteesta, elämästä, ihmisistä, tunteista, asioista, mikä sillä hetkellä on mielessä. Että mä näen, että se on hyvin tämmöinen laaja-alainen ja soljuva tämä, mikä aihepiiri voi olla, mutta paljon niin kuin elämä on tietysti tämmöinen hyvin laaja vastaus, mutta mä uskon, että me puhutaan jostain aika laajasti elämän eri puolista.
Joo, mitä nyt mulle tuli mieleen, kun olimme tuossa, niin kyllä puhutaan ihan niin kuin omista asioista ja jaetaan niitä keskenään. On hirveän hienoa, että voidaan keskustella siitä ja minä kerron sinulle ja sinä kerrot minulle. Että mä jotenkin pidän siitä hienosti, että se niin kuin on tällainen keskusteleva.
Ehdottomasti, joo.
Saadaan siitä niin kuin molemmat irti kyllä paljon ja ollaan sen jälkeen aina ehkä niin kuin elämä, niin kuin voidaan hymyillä taas se, tai hymyillä sen jälkeen hyvin ja olla onnellisia tai helpottuneita.
Kyllä, joo.
Eli tämmöistä voimauttavaa, toista kannattelevaa, hieno. Seppo, olet sanonut, että tunnet heti taiteilijan taulun myötä. Miten tämä tapahtuu?
Kuule, joo.
Tämä on jännä.
Toi on aika hieno asia, kun mä nyt mietin, jota mä nyt tässä taisin käyttää tätä samaa sanaa, mutta ei se mitään, että mä osaan sanoa aina hukata. Joo, se on kyllä helppo, kun mä näen työn ja sitten tiedän taiteilijan, niin kun mä niinku sitä ajattelen, että Se on mun ystävä sitten se taiteilija myös, että se niin oikeastaan tulee saman tien, kun se taide tulee mulle, niin se taiteilija tulee mun ystäväksi, mikä on niin kuin mulle todella tärkeä, koska niin kuin jokainenhan meistä tietää, että mitä yhtä me emme voi valita on suku, mutta ystävät me voidaan valita. Musta tämä on aika hyvä. Kyllä, suku on kivoilla ihan hieno asia, mutta kuitenkin tämä vaan tämä, että sitä me ei voi koskaan valita, vaikka suku on.
Sulla on suuri taiteilijasuku.
Mulla on suuri taiteilijasuku, hyvin laaja. Siihen kuuluu paljon. Joo.
Ja Karoliina Hellberg kuuluu niihin taiteilijoihin, joille myös ehkä maksat viikkorahaa.
No Karoliina, mä maksan osissa sen taulun sinä muistaakseni, kun mulla on, en mä muista, miten se meni.
Mutta siis meillä ei ole tämmöistä niin kuin järjestelyä tässä niin kuin muuten, että se on ollut
näitä, teos. Henkistä
teos,
voimavaraa annetaan toisillemme.
Mä olen ilahtunut siitä, että kokoelmassasi on suuri määrä nuorten taiteilijoiden taidetta. Minkä takia?
Nimenomaan nämä nuoret on mulle tärkeitä, koska mä Kuvataideakatemian ystävien puheenjohtajanakin näin niitä taiteilijoita jo silloin siellä ja jo käyn niiden työhuoneellakin jolla noin. Mutta nimenomaan se, että koska nuori taiteilija, jolla ei nyt kovin paljon sitä rahaa ole tietenkään, tai se, että kun siltä ostaa työn, niin se on hirveän suuri asia. Mä oon sen huomannut muutaman kerran. Todella hyvin, todella montakin kertaa. Eli niin kuin yksi mä ostin tuolta Kuvataideakatemian kevätnäyttelystä työn. Ja sitten mä menin hakemaan niitä työtä määrätyltä naistaiteilijalta. Niin mä kyllä niin kuin se oli pakannut ne ja muuta. Sen jälkeen mä otin ne, niin hän alkoi itkemään. Mä en tiedä mikä tässä on. Onko mä jo, että itketäänkö mä ihmisen vai mistä? Mutta hän kuitenkin mä koen sen niin, että se oli ehkä niin, että sillä oli jotenkin vaikea luopua tai sitten jotain tällaista. En mä tiedä, oliko hänen ensimmäisen työnsä vai ei, mutta jotakin, joku tämä tilanne oli.
Sulla on varmaan joku niin kuin kyky nähdä taiteessa ja ihmisessä joku olennainen ja sitten sä tavallaan vahvistat ja konfirmoit, kun valitset niin sen työn.
Joo, toivottavasti näin on. Tietenkin se on aina itse vaikea sanoa, mitä on, mutta kyllä ehkä joku tällainen on, koska mä pidin niistä töistä valtavasti. Hyvinpä totta kai pidin niistä, ei siitä nyt voi sanoa, että en olisi pitänyt. Niin sitten kun se luovutti mulle, niin sen jälkeen se oli muutenkin hyvin herkkä, kuten taiteilijat yleensä on herkkiä, niin on ihania. Niin hän tuli ihan punaiseksi ja muuta ja tällaista sitten. Alkoi tulla sitten, siihen tuli näitä muita hänen kavereitaan, jotka siinä tavallaan lohrutti, että varmasti pääsemät hyvään kotiin.
Pääsee hyvään kotiin jo.
Niin,
ja sitten taiteilija voi sanoa vielä taululle, että ole sitten kiltisti siellä uudessa kodissa.
Kyllä.
Mutta onhan se semmoinen niin kuin hyvin taianomainen ja niin kuin kaunis erityinen hetki, että kun jotain, siis teos, jos pääsee muualle, on, käy näin, että siinä voi tulla monenlaisia niin kuin tunteita ehdottomasti, että mä ymmärrän niin kuin hyvin.
Joo, Karolina tietää nämä
hyvin tuommoisen. Niin, että tietysti ei voi koskaan puhua toisen, että just tätä, että voi olla niin monia syitä, miksi tulee niin kuin tunteellinen reaktio, tai tuleeko se siinä hetkessä, tai tuleeko se myöhemmin vai tuleeko ollenkaan, mutta onhan se niin kuin hieno ja semmoinen niin kuin tärkeä hetki. Ja jotain, mitä niin kuin usein kun tekee teosta, se on niin kuin, siinä on niin kuin itse ja sitten tämä teos. Ja sitten silloin ei oikeastaan välttämättä edes ajattele sitä, että se tulee, niin kuin, että mikä on sitten tämä niin kuin jonkun toisten niin kuin suhtautuminen ja mikä on sitten tämän teoksen tulevaisuus. Mm. Siinä tulee kaikenlaisia niin kuin varmaan fiiliksiä siinä ja itsekin huomaa, että se on, mutta tosi, tosi upeaa. Mä ihailen Sepon kokoelmassa ja Sepossa niin kuin ihmisenä ja niin kuin keräänä paljon just tätä niin kuin herkkyyttä ja niin kuin henkilökohtaisuutta. Ja just tämä, niin kuin, että kun kuvattiin, että tämä on niin kuin intiimi kokoelma, vaikka se on niin kuin laaja, se ei tarkoita sitä, että se ei olisi intiimi, vaan niin kuin, että näin, että se on kyllä. Että tämä varmasti tämä taiteilija myös sitten tunnistanut sen, että hei, että nyt tämä teos pääsee niin kuin rakastavaan hyvään kotiin. Ja se on tuntunut hyvältä. Ja ne on ollut onnenkyyneliä.
Kiitos. Ja kyllä uskon, ehkä näin itsekin. Kyllä.
Mutta näkyykö sitten nuorissa taiteilijoissa ja heidän taiteessa kärsimys eri tavalla kuin kypsemmissä taiteilijoissa?
Joo, tämä kyllä voisin sanoa, että kyllä se näkyy erilaisena. Erilaisena kyllä. Ihan selvästi.
Millä tavalla?
No ehkä tietenkin ainahan tämä elämä tuo lisää kärsimystä, iät tuo kärsimystä lisää. Taiteilijat ei ehkä, nuorena ei ehkä sitä kärsimystä niin selvästi koeta, vaikka monet voivat sen, tai kokevatkin sen. Mutta niin kuin se ei ehkä ole sitä rohkeutta tehdä siihen työhön sitä, tai tehdä sitä työtä, vaikka työt täytyy olla aina rehellisiä. Jos joku valehtelee, niin se näkyy heti.
Se on totta.
Että näin.
Se on hyvin sanottu.
Siveltimessä näkyy.
On. Joo.
Jossain se, niin kuin se siveltimessä tai jossain siinä tunne, mutta mä oon aivan samaa mieltä. Joo. Että jotenkin se sellainen, mitä niin kuin se vilpittömyys tai rehellisyys. Joo. Kyllä. Joo, anteeksi.
Ei, me puhutaan yhdessä.
Joo, kyllä.
Se on hienosti sanottu. Nuorista se niin kuin tavallaan tulee rehellisemmin ja avoimemmin.
Kyllä.
Että he eivät peittele.
Eivät peittele. Joo. Ja toivottavasti ei vaan, tai on tietenkin mulla muit vanhempia, jotka on jo olleet, niin niissä kyllä niin kuin aika monessa näkee tämä elämisen ja menetyksien veto, toiminta ja kärsimys tai mitä nyt. Koska mä hyppään tämän Edvard Munchiin, mistä mä pidän kauheasti, ja Marlene Dumas on yksi toinen, ja monta muuta. Ne on ulkomaalaisia, niitähän minä en omista, enkä ei ole niitä töitä, eikä ne kuulukaan mun kokemaan, koska ne on eivät ole suomalaisia, mutta niiden henki on hirveän vahva. Sama kuin Okke Mattas ja Matisse ja onhan niitä monia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään taidetiistaina aiheena on taiteen vetovoima. Mikä saa ihmisen keräämään taidetta ja kuinka taiteen valinta tehdään? Vieraina studiossa taidekeräilijä ja lahjoittaja Seppo Fränti ja taiteilija Karolina Hellberg. Seppo Fränti, ennen kuin aloitit taiteen keräilyn, keräilitkö jotakin muuta?
No, mä oon just sellainen keräilijä luonne, että mä oon kerännyt aina kaikenlaisia asioita. Joskus tuntuu, että mitä mä en olisi kerännyt, niin melkein voisi sanoa, että aika vaikea on niitä erottaa. Mutta kyllähän tämä on ollut monia asioita. Mä nyt lähden näistä filmitähdeistä, kun ehkä mä halusin samaistua filmitähteihin, kun niitä oli purukumeessa aina joskus, niin ne oli niin hyviä, kun mä en tiedä, ei enää, vai onko niitä vielä? Entä Kindermunissa löytyy jotain? Työstä nyt ei tietenkään.
Filmitähtiä ei vissiin.
Ei taida olla niitä.
Joo, ei. No, se on sääli.
Autojen kuvia oli myös, että niitä mä oon kerran. Mulla on niitä paljon.
Ja olet myös ollut luonnossa liikkuja.
Luonnossa liikkuja, joo. No, tämä on ollut just tällaista, että mä niin kuin sanotusti oikein naurattaa itse, mutta tällaista on tapahtunut. Mä niin kuin pikkupaikalta variksen mun ja mua niin kuin vähän naurattaa tämä juttu, mutta toivottavasti ei kukaan animalin tai joku eläinsuojelija tästä nyt ota pahaksi, mutta sitten on niin pitkä aika, että se on vanhentunut rikos, jossa rikoksessa voidaan merkitä. Variksen munia mä keräsin, oli 3 munaa ja tuolla, se oli ihan korkea puu ja mä kiipsin sinne, otin ne variksen munat veksi sieltä ja vein kananmunia sinne.
Ai sä veit
tilalle. Joo, mä vein kananmunia, että ei ihan sitä nyt, että onhan se, hautuhan se niitäkin, mä tiesin sen, että se hautto on. Vaikka mä sitten olin aika lailla pelossaan siitä, että jos ne kuori. Mä joka päivä siellä, varikset huuteli mulle sitten, että älä tuu sinne, mutta menin. Eivätkä ne huomannut niiden munien väriä. Okei.
Oliko ne kauniita?
Ne oli kauniita.
Minkä värisiä?
Siis variksen munat olivat. Niin. Ne on sellaisia, niin kuin, missä on vihreätä ja pieniä mustia täpliä, tällaisia. Jota, ne ei ole kauhean kookkaita, mutta pienempiä kuin kananmunat kuitenkin. Paljonkin pienempiä.
Ja sitten siirryit taiteeseen jossain vaiheessa. No,
suurin piirtein, joo, ja kaikkea muutakin tuosta luonnostaan sitten kerätty. Lääkekasvit on yksi asia, mitä mä oon kerännyt myös, että ne on aika jännä juttu. Virman juuri ja pietaryrtit ja mitä kaikkea niitä lieneekään.
Mm, lääkitsevää.
Lääkitsevää näitä on tehnyt kyllä. Raate on yksi toinen vielä.
Milloin ostit sitten ensimmäisen taulusi?
Ensimmäisen taulun se on se on 70-luvulla on tullut, kun olen ensimmäisen hankkinut, että siitä on aika.
Se lähti siitä yhdestä taulusta?
En mä voi sanoa niin, että se lähti siitä, koska mä en oikeastaan kerännyt sillä, mä vaan ostin. Että en mä näytänyt siitä, että se on okei, että tämä on sellainen, että mä kerään. Mä pidin, että on seinällä jotain, on sitten kotona tai missä vaan, niin keräsin tai hankin, mutta kyllä se on sitten tullut aika paljon myöhemmin tämä tällainen asia, että mä huomaan, että okei, mikä mä olen. Löysin itseni vasta sitten paljon myöhemmin, että kerään taidetta, kokoan taidetta. Sanotaan se, että olen mesenaatti.
Missä se menee se raja ostamisen ja keräilyn välillä?
Silloin, kun se menee ihan sellaista, että se on niin pakko ostaa. Just, tämä on niin addikti.
Okei.
Okay. Joo, tämä pakko. Ei kun näkee jonkun esteettisen duunin, niin se on niin melkein sitten tulee näin, että se on hoidettava tai hankittava. Vaikka tavallaan tai toisella sitten myös maksaa itsekin sitten erissä, niin kuin olen joskus tehnyt tämä montakin kertaa. Joo.
Entä Seppo, olet myös itse taiteilija ja olet onnistunut valitsemaan juuri sellaista taidetta, josta on tullut suurta sen jälkeen, ihan muutaman vuoden jälkeen, kun olet ostanut. Kuinka nämä päätökset syntyvät?
No mä en koskaan mieti sitä, että tuleeko taiteilijasta joku suuri tähti, jos sanotaan näin, koska mä en mieti sitä, koska mä en niin kuin hankin niitä teoksia sillä lailla, että niin kuin sijoitusmielessä, että mä niin kuin ostan niitä sen mukaan sen takia, että mä näen, että niissä on sitä jotain, mikä on minua, jonka kanssa mun on niin kuin helppo olla ja niin kuin elää.
Eli joku sensitiivisyys.
Joku sellainen, mikä niin kuin jotenkin se tulee esille niistä teoksista, mitä näen. En tiedä sitten, mikä se on, mutta minun määrätyt, jos niissä mitään sisältöä, niin ne ei ehkä välttämättä ole sitten mun juttuja, vaikka näin sanotaan jotain tämän tyylistä asiaa. Mutta mä haluan, että siinä näkee tuskaa. No, tämä nyt tuska on, mulle tulee aika usein sanottua, mutta näin ehkä se nyt tulee jostain, mistä tulee, mutta kuitenkin se, että kai mä sitten ostan sellaisia töitä, mitä moni ehkä joskus itsekin tehnyt ja teen ehkä edelleenkin sitten, niin teenkin niitä edelleenkin.
Eli joku tämmöinen perussuru, johon haluaa jonkun tämmöisen tietyn voiman takaisin maailmalta, taiteesta.
Joo. Ja sitten, mä nyt tuli mieleen tämän syksyllä, kun mä tein sellaisen työn, siitä on tosi pitkä aika, missä nimittäin kun oli vesipula tuolla Afrikassa, niin mä mietin sitten sitä, että kun joku lapsi, niin kuin mä ajattelin näin, että on sehän sihti, se ottaa vettä semmoisesta kuopasta ja se sihti, se vesi valuu, se ei koskaan sitä vettä saanut itselleen. Että se oli niin kuin, se on tuli, aika jännä, kun tuli, missä se työ on. Joo, sen kyllä mä löydän sen varmasti.
Se kertoo jotain sinulle.
Kyllä mä luulen, että taiteessahan niin kuin jokainen taiteilija tekee sitä omaa suruaan tai iloaan tai menetyksiä tai onneaan, että näin kai se. Ja sitten ehkä tämä, mä koin sitä aikaa niin, että ei ollut vettä. Se on sitä Biafra-aikaa, se on 70, mitä se lienee. Sitä luokkaa taisi olla. Niin se on silloin mä oon tehnyt sen yhden asian.
Joo.
Että ei vettä tullut kuitenkaan, vaikka sitä halusi.
Kyllä.
Entä sitten, millä olet kustantanut nämä suuret taidehankintasi?
Joo, tämä on kyllä ihan hyvä juttu ja hyvä kysymys kyllä, koska niin kuin kaikki on lähtenyt ihan minusta itsestä. En ole lotossa, en ole, vaikka mä oon luotannut paljon, mutta mä oon menettänyt enemmän kuin mä oon voittanut. Nyt voisin euro 50 just sain tietää tänään, eilen. Juttu on se, että mä oon osannut tietyllä tavalla niin kuin käsitellä rahaa. Tai käsitellä rahaa tai sen, mitä mä oon itse hoitanut. Eli oon vienyt sitten niin sanotulle korkeakorkoiselle 2-3 vuodeksi muutaman 100 markkaa. Markka oli silloin se raha, mitä käytettiin. Ja sit sana nousi. Ja sen jälkeen mä yhdistin ne rahat sitten. Ja sitten siinä oli vähän enemmän rahaa. Enemmän. Sitten mä myin pikkupoikanakin karkkia toisille kavereille, kun niillä on ollut rahaa.
Eli tämmöistä bisnesälyä. Ja olen myös lukenut, että olet kova tinkimään, osaat tinkiä.
Kyllä mä sitäkin teen. Että kyllä mä, niin kuin ainakin tuolla, kun mä oon Taimaassa, niin mä aina tingin siellä. Siellä ehkä enemmänkin voin olla tinkiä, ehkä muuallakin, mutta en nyt välttämättä kaikilta. Mutta no ja sitten sielläkin on saanut sijoitettua asioita aika hyvin, jonka jälkeen on ollut mahdollisuus, että on voinut ostaa taidetta.
Joo. Että. Ja olen nähnyt kuvia Jugend-asunnostasi ja se on täynnä taidetta ja olet kuvaillut tuntemuksiasi asunnossasi ja tämä asunto on kuin labyrintti. Käytät itse tätä sanaa myös asunnossa.
Sitä käytän, koska siinä, se on sitä. Se on tavallaan se vaikea liikkua.
Täynnä tauluja, silti kaunista ja kapeita 20 senttimetrin kujia. Ja näin olet itse kuvaillut tätä tunnetta näiden taulujen kanssa. Ihanaa saa olla kuin muumipeikkoja pyöriä täällä, keskellä muumipeikkomaista tunnelmaa ja nauttia siitä. Rakastan olla tämän kaiken ympäröimänä. Välillä voi kirkuakin kuin pikku myy, jos siltä tuntuu.
Mä muuten teen sitä.
Ihan totta. Millä tavalla?
Mä huudan siellä.
Oi, siellä kodissa.
Joo, mä huudan. Mä ajattelin, mitä naapurit ajattelee. Mutta hän tietää, että toi on vähän pöllö.
Mutta se on semmoinen iloinen.
Joo, iloinen. Ei mikään niinku tuskan huuto.
Se tekee varmaan hyvää.
Joo, ei. Mä huudan. Se on ihan totta. Totta kyllä.
Viiniläinen psykoanalyytikko Sigmund Freud, hänkin eli suuren antiikkisen kokoelmansa keskellä työhuoneessaan. Ja mä kysyisin teiltä vielä, että mikä on esineiden ja taulujen tehtävä meidän elämässä? Karoliina.
En tiedä, onko niin kuin yhtä tehtävää. Mä mietin sitten itsenä kautta. Mä oon myöskin niin kuin tykkään ympäröidä niin kuin itseäni niin kuin vaikka niin kuin itselle merkityksellisillä tai sit niin kuin itseä viehättävillä esineillä. Että mulla on myös tämmöinen, niin kuin, että tavallaan kerään niin kuin mielelläni semmoista niin kuin esteettisiä tämmöisiä niin kuin esineitä ympärillä. Niin ehkä mä mietin sen, että ehkä ne voi muistuttaa jostain, ne voi niinku tavallaan tuoda erilaisia niinku aikoja, aikatasoja yhteen. Et se voi olla joskus se, tietysti se esine voi olla, että se muistuttaa just jostain siitä niinku kaukaisemmasta ajasta, tai se voi muistuttaa jostain henkilöstä, tai tuoda jonkinlaisen tunteen niinku se, että kun sen näkee. Se tietysti sit on niinku funktionaalisia esineitä, että mitä niillä, mutta siis että mä näen, että siinä on joku semmoinen, niin kuin, että ne muistuttaa asioista tai tuo mieleen, tuo tietynlaista tunnelmaa, josta tulee, niin kuin, joka tuntuu just niin kuin oikealta tai tulee hyvä niin kuin olo siitä. Tai jotenkin merkityksellinen olo.
Eli kotisi voi olla niin kuin kokonaistaideteos myös.
No kyllä mä näen sillä kyllä. lailla, joo.
Karolinalla on hieno asunto.
Kiitos.
Loistava.
Mä tykkään, niin kuin, tai se on niin kuin tärkeää niin kuin luoda ympärilleen niin kuin semmoinen niin kuin, ympäristö, jos tuntuu, että on niin kuin hyvä olla. Ja se, että kun työskät, niin kuin on visuaalinen ihminen ja taide ja esteettisyys ja kaikki niin kuin just näkyvä on niin kuin tärkeää, niin totta kai se niin kuin on sit muussakin elämässä. Että se voi olla hyvin semmoisia pieniä niin kuin eleitä se, mitä ne on, mutta niin kuin niitä ajattelee ja niistä saa paljon. Se jää vaan työhuoneelle. Mä rajaudu sinne.
Entä Seppo, nyt kun luovut suuresta osasta taiteestasi, miltä tämä sitten kohta tuntuu kodissa?
Ja oikeastaan mä olen aika helpottunut siitä, vaikka tietenkin se, että mä olen vähän myös ahdistunut, mikä niin kuin... Mikä kyllä ihan pitää paikkansa. Niin kuin se ahdistaa ehkä sellainen, semmoinen, että nyt näistä luopuu, eikä niistä tietyllä tavalla luovu. Kyllähän ne mun päässä on. Mutta kuitenkin se, että nyt on aika niiden lähteä maailmalle. Ja mikä on parasta, että Kiasma on ehdottomasti... Se paikka, mikä oli mun toiveeni ollut ja Kiasmaan, ne menee parhaaseen paikkaan ja nämä parhaat taiteilijat pääsevät sinne. Et pääsevät myös niitä, tai menevät mukana, tietenkin menee mukana. Se on niin kuin näin, että mä oon todella onnellinen siitä, että näin on. Että ne tulevat myös nähtäväksi suomalaisille ja... Kiasma on kuitenkin keskellä kaupunkia, jossa käy ulkomaalaisia muita ja vierailta ja ketä lienee. Et mä pidän siitä, ettei tarvi. No sieltä niin kuin haavanäyttelyssä tuli, kun mä hyppään tässä, mutta mä suotua. Se, että haavaan tuli pussilasteittain näitä jo ympäri Suomea. Ja oli sellaisia, jotka tuli ensimmäistä kertaa Helsinkiin katsomaan mun näyttelyä. Oli semmoisia vähän iäkkäämpiä vanhoja, tai nyt niin iäkkäitä, mutta kuitenkin vanhempia naisia, jotka kertovat, että no ensimmäistä kertaa Helsingissä, kun tämä iso kaupunki, täällä on autojakin niin paljon, kun heidän kujillaan ei monta autoa liiku. Et se oli musta aika jännä. Mä toivon, että tämä mikä Kiasmaan nyt tulee 2020, tämä mun kokoelmanäyttely, niin mä toivoisin, että sinne tulisi vähän enemmän näitä ensimmäistä kertaa Helsingissä vierailevia ihmisiä, että...
Ne tulee katsomaan sun lapsia.
Niin, se on hyvä. Joo,
eikö se näin ollut, että sun taideteokset on kuin lapsia?
Näin mä oon niitä nimittäin. Niitähän ne on.
Karoliina.
Mulle vähän tuli tästä vähänkin hyvin, mutta just tähän haavanäyttelyyn liittyen ja näihin niin kuin vierailuihin. Mä oon hyvin vaikuttunut siitä, että Seppo, sähän vedit ihan hirveästi kierroksia ja kaikki niin kuin itse. Niin kuin siitä oli aikaisemminkin, että sit siellä ihmiset oli herkistyneet ja näin, mutta se oli upeata se, että sitten oli, niin kuin annoit sitten näille kaikille ihmisille, jotka tulivat käymään, niin myöskin tämmöisen mittavan kierroksen ja kerroit, että se oli aika...
Joo, kiitos. Joo. Kyllä mä... Näin halusin tehdä, että ei se näyttely olisi ollut, se olisi ollut siellä vaan niin kuin ihan niin kuin esillä, eikä olisi ollut tapahtunut mitään.
Niin, kyllä.
Kyllä se vaatii tällaista, että siellä joku kertoo niistä, koska mä kerron taiteilijoista ja sitten näin että aina oli niin kuin upea olla siellä kertomassa taiteilijoista ja sitten nautin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään taidetiistaina aiheena on taiteen vetovoima. Mikä saa ihmisen keräämään taidetta ja kuinka taiteen valinta tehdään? Vieraina studiossa taidekeräilijä ja lahjoittaja Seppo Fränti ja taiteilija Karoliina Hellberg. Karoliina Hellberg, sinun lopputyösi Kuvataideakatemiasta käsittelee esteettisiä haamuja, jotka voivat saada tosiaan hahmonsa henkilössä, äänessä, kuvissa tai paikoissa. Keitä nämä haamut ovat?
Ne voi olla, ei ole niin kuin yhtä vastausta siihen. Siis mä olen lainannut tämän esteettiset haamut käsitteen Yves Saint Laurentilta, joka puhui eräässä puheessaan silloin itse asiassa, kun hän niin kuin lopetti uransa niin, ja antoi Ranskan television tämmöisen niin kuin lopettajaispuheen, niin hän sanoi hirveän kauniisti siinä, että tota noin, hän tota noin itse rupesi tekemään taiteellista työtä tätä luomistaan siinä toivossa, että hän löytäisi niin kuin lapsuutensa ja menneisyytensä esteettiset haamut. Mm. Ja sitten juuri, että sitten kun hän lopettaa tämän työskentelynsä, niin hänen pitää myöskin hyvästellä nämä esteettiset haamut ja se, että hänen niin kuin, tämä luominen ja tekeminen on ollut koko ajan sitä, että yrittää saada kiinni niitä haamuja, yrittää seurata, yrittää ymmärtää niitä. Ja tota noin, Yves Saint Laurent on ollut mulle hyvin tämmöinen niin kuin inspiroiva hahmo jotenkin muutenkin. Ja sitten kun mä just tein tätä mun kirjallista lopputyötä ja mä etsin niin kuin aiheita ja sitten jotenkin tämmöisen johdattelun myötä sitten löysin niin kuin tämän haastattelun, niin mä ajattelin, että se niin kuin kiteyttää hirveän paljon sitä, mitä mä ajattelen itse taiteellisesta tekemisestä tai maalaamisesta. Yleensä ehkä sitten se menee niin kuin laajemminkin tämmöisestä niin kuin olemisesta. Että siinä on niin kuin paljon tuollaista, että yritetään, niin kuin, tai itse ainakin yritän niin kuin teoksissani, niin kuin paljon mietin sitä niin kuin muistamista, niin kuin tämmöisiä asioita, jotka on ollut ja sitten ne ei ehkä enää ole olemassa. Ja niistä tulee just vähän jollain tapaa semmoisia niin kuin haamuja tai semmoisia, nyt selitän ehkä epäselvästi, mutta juuri niin kuin musta se oli, tämä esteettiset haamut niin kuin sananakin tuo semmoisen niin kuin tunnelman, josta niin kuin ainakin mä sain heti kiinni, että tästä on niin kuin, että tämä niin kuin jotenkin osuu johonkin niin kuin taiteen tekemisen tai luomisen niin kuin ytimeen itsellä ainakin.
Ja tämä näkyy esimerkiksi Scary Ladyssä, juuri tämä ilme ja tunnelma hänen ympärillään. Ja lupasin alussa, että palaamme vielä Seppo Franti tähän Jolon tapahtumaan. Sinut tosiaan muistetaan myös vuoden 2000 panttivankikriisistä, kun islamistiterroristit kaappasivat joukon länsimaisia turisteja Filippiineillä sijaitsevalle Jolon saarelle. Kuinka suhtautumisesi taiteeseen muuttui tämän jälkeen?
Joo. Nythän mä oon taidekeräilijä. Jolla on tietenkin mennyt aikaan, mutta kuitenkin mä voisin sanoa sen, että kyllä mä sen jälkeen kyllä olen hankkinut vähän niin kuin ehkä erilaisia töitä, tai oikeastaan aika paljonkin erilaisia töitä. Eli käynyt läpi niissä varmasti sitä mun menneisyyttäni.
Juuri näissä kärsimyksissä ja haavoissa.
Niin, kyllä. Mä oon sellaisia teoksia varmasti hankkinut, mutta ne on tullut ihan niin kuin, en mä ole niin kuin miettinyt niitä, mutta ne on niin kuin, ihan selvästi ne on erilaisia töitä. Erilaisia töitä kuitenkin, vaikka mulla oli sitä ennen Lotta Määttäsen yksi uusi kalatyö, missä oli kaloja uiskenteli, se oli iso työ. Sinisessä vedessä olivat niin kuin keltaisia ja muita, ja se ei ollut seinällä, kun mä läksin silloin 2000 retkelle, jolle mä sitten olikin pitempi retki. Että olikohan siinä jotakin symboliikkaa tai jotain muuta vastaavaa.
Niissä kaloissa,
mitkä, koska mähän sukeltelin ja sukelsin, jolloin tämä tapahtui tämä.
Entä sitten siellä panttivankin aikana?
Joo.
Maalasitko itse tai piirsitkö?
Joo, tai siinä oli tietenkin se juttu niin, että mulla oli niin kuin hirveän vaikea saada niitä kyniä ja myös paperia, mutta käytin kuitenkin tällaista niin kuin banaanilehtiä ja kuivia lehtiä, mutta se ei toiminut. Ja kahvipensaan lehtiä, mutta sinnekään niitä. Mutta ne on kyllä mulla kaikki tallella vielä. Mä sain tuotua ne sitten. Että. Mutta sitten sen jälkeen mä oon kesäkuun 10. jo. Mä muistin sitä ikuisesti, että kun se on Sepon nimipäivä.
Okay.
niin mä sain sitten paperia, jolla mä aloin sitten niin kuin tekemään, niin kuin piirtämään. Ja ne on mulla kaikki tallella onneksi. Kaikki mä sain niin kuin mukaani sieltä. Ja niitä on 300 taitaa olla suurin piirtein.
Eli taiteen voima pelasti sinut
siellä.
Taiteen
voima pelasti. Mä piirsin siellä ihan todella. Se oli kyllä hieno juttu, että mä oivasin sen, että mä piirrän siellä.
Mitä se niin kuin teki sun ajatuksille?
Sen tuskan tai sen pelon tai sen ahdistuksen ja sen, aina kun tuli kello alkoi, tulee kello vähentelee 6 siellä, kun se pimeys tulee 6, niin silloin mä ahdistuin.
Joo. Ja silloin rupesi piirtämään.
Joo, mä piirsin. Sitten mä piirsin niin kuin illalla 9:00. Mulla oli kynttilä varpaan välissä, joka löytyy kyllä kirjasta. Ja se on mulla edelleen kotona alkuperäisenä tietenkin. Että. Ne oli niin kuin niitä hetkiä. Mutta ne on hirveän vahvoja työtä. Mä pidän niistä ihan huikeasti. Koska mä en enää niitä pystyisi tekemään. Se on ihan selvä juttu. Ne on niin vahvoja duuneja. Ja vaikka ne on vain tehty viivoilla. Mulla oli tussi, lyijykynää, jotain sen tyyppistä. Että ei mitään muita ollut. Että mä voisin käyttää niidenkin maavärejäkin, mutta kun ei siellä nyt, en sitä tehnyt.
Edelleen matkustat Aasiaan ja miten niiden vanhat kulttuurit, mitä ne merkitsevät sinulle?
Mä tykkään Aasiasta ihan hirvittävästi. Siis Aasia on yksi mun kotipaikkani.
Minkä takia?
Mä oon ehkä voinut syntyä siellä. Joo, no mä jotenkin oon siellä niin kuin oma itseni. Tai sanotaan nyt, että oma itseni, mun joku yritän olla joka paikassa, koska, tai olen oma itseni tietenkin. Mä tiedän, siellä on niin helppo olla. Mä en pelkää siellä yhtään.
Turvallinen olo.
Mä koen sen turvallisena, koska, niin, mä oon, se on, Aasia on turvallinen maa. Mä en pelkää, mä liikun siellä öisin yksin ja muuta.
Voin kuvitella, että istut siellä hiekassa ja nautit. Sinusta huokuu joku tämmöinen maanläheisyys.
No kyllä, on. Rakastan samoilua, uimista ja yleensä etsien uusia matelioitakin ja muita. Niitä on kiva nähdä, että lintuja lähinnä aika paljon. Kaikkia. Maa on kyllä ihana ja maailma on ihana. Jos se toivottavasti säilyisi ihanana.
Ja kaulakoru on yleensä sinulla tämmöinen turkoosin värinen elefantti.
Joo, nyt se otti. Mulla oli pakko ottaa pois se, kun mulla oli tänään. Joo, nyt se ei ole, mutta se on mulla kotona. Joo, se on Aasiasta sieltä. Joo.
Sinulla on myös ihastuttava tapa jakaa Facebookissa päivittäin aforismeja ja yhdistät niitä eri taideteoksiin, historiallisiin ja nykyaikaisiin taideteoksiin. Ja viimeisimpiä oli tämä. Useimmat tämän elämän varjoista aiheutuvat siitä, että seisomme itse auringon edessä. Richard Bach.
Joo, tämä on aika... Mä jotenkin tykkään lukea näitä tai luen aforismeja. Ne on riittävän lyhyitä, mutta sitten se kuva, minkä mä niihin laitan, niin se tulee kyllä ihan itsestään. Mä en puhu mistä sekunnista, kun se voi ehkä olla hullu sana. Et mä kyllä löydän sen heti, on se hirveän myös bossia tai ketä hyvänsä. Mitä vaan. Mutta niin kuin se, että tämä pitää muistaa paikkansa. Tai niin kuin mä koen sen ihan oikeana, että ihmiset on niin kuin itse esteenä omalle onnelleen ja auringolle ja muuta. Musta niin kuin se tuntuu jotain tällaiselta, että mitä nyt voisi vaikka miettiä sitä, että niin kuin, mitä ei olisi saanut. Tai vaikka olisi kuinka niin kuin... Ei olisi omistais tai omistaminen, ei ole mikään ongelma tai niin kuin vaan se, että niin kuin kaikkia voi saada. Nyt kun mä miettisin, mitä mä haluan, kyllä mä voisin tehdä melkein mitä vaan. Ei ole kysymys siitä, että olisi rahaa, vaan siitä, että ei seiso auringon edessä eikä estä itseään elämästä. Elää täytyy, elämä on kuitenkin aika lyhyt. Lyhyt keikka meillä.
Kyllä. Toinen aforismi on, älä arastele käyttää lahjojasi. Metsässä olisi kovin hiljaista, jos vain kauneimmin laulavat linnut olisivat äänessä. Jean-Michel Basquiat.
Joo. Toi on kyllä niin kuin jo yksi sellainen, että jokainen ihminen saisi kyllä niin kuin puhua enemmän, sanotaan näin. Koska niin kuin... Jotkut niin laulaa kauniisti, mutta jokaisen ääni on kaunis.
Kyllä. Kyllä kaunis. Mitäs
Karoliina Hellberg, seuraat myös näitä postauksia?
Kyllä, joo. Tietysti me ollaan myös Facebook-ystäviä ja seuraan tekstejä, seuraan kuvia ja ne ovat kyllä usein hienoja yhdistelmiä. Ja, kyllä.
Ja se on mielenkiintoista, että taideteos ja aforismi, se kertoo ehkä tästä universaalista, jostain tämmöisestä tietystä kielestä, mitä me kaikki ymmärrämme, ja niitä voi yhdistää.
Ehdottomasti. Ei ole mitään syytä, miksi ei.
Vielä lopuksi haluaisin kysyä, Karoliina Hellberg, elätkö taiteilijaa elämää? Sitä, mistä Seppo on myös aikaisemmin sanonut, että hän viihtyy taiteilija elämässä. Minkälainen on taiteilijan arki?
Niin mä voin puhua vaan omasta arjestani, niin tietyllä tavalla varmasti se on taiteilijaelämää, koska mä oon taiteilija, mutta se, että niin kuin minkälaisia mielikuvia siihen liittyy, niin mä en tiedä, että meneekö ne siihen yksi yhteen, mutta se on paljon työhuoneella olemista ja katsomista ja lukemista ja tekemistä ja oikeastaan se on sen tyyppinen työ, niin kuin monet tietysti luovat työt voi olla sitä, että se on tavallaan koko ajan myös päällä. Että sillä lailla niin kuin taiteen, että se on niin kuin niin iso osa sitä omaa elämää, että se ei ole niin kuin sen tyyppinen työ, joka sitten jäisi niin kuin työpaikalle. Että se on siinä mielessä varmaan niin kuin voi ajatella, että taiteilijaelämä on jokaisella taiteilijalla.
Hienoa, jatka tätä työtä.
Kiitos.
Ja Seppo jatkaa Suomen kansan pelastamista nyt, kun sinun herkästi valitsemat taideteokset tulevat voimaannuttamaan koko kansaa kohta Kiasmaan.
Oi, kiitos.
Kiitos. Kiitos teille molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Kulttuuri Ykkönen kiittää seurasta. Kiitos Karoliina Hellberg ja Seppo Fränti. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on musiikkikilpailut. Miten ne eroavat klassisen ja kevyen musiikin piirissä? Ohjelman juontaa Jakke Holvas suoraan Helsingin musiikkitalosta. Kulttuuri Ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenasta. Aurinkoista loppupäivää.